Klukkan 4 og hér fréttir frá Morgunblaðinu mbl.is og K100. Lík fannst í Hafnarfirði skömmu eftir hádegi í dag. Tilkynning barst til lögreglu klukkan 12:18 á sög Skúla Jónssonar yfir lögregluþjón sá lögreglustöðinni í Hafnarfirði. Spurðu hvort andlátið hafi borið að með saknamum hætti segir Skúli ekki vita til þess. Málið komið á borð miðlara rannsóknardeildar lögreglunar. Rússneska þotur flugu inn fyrir lofthelgi Eistlands og þar með Atlantshafsbandalagsins nú fyrir stundu. Þoturnar voru þrjár talsins og að gerðin MiG-31. Þær flugu yfir Finnlandsflóa í 12 mínútur að sög stjórnvalda í Eistlandi sem líta málið alvarlegum augum. Rússland hefur nú rofið lofthelgi Eista fjóru sinnum á þessu ári. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins og fyrirvarandi forsætisráðherra Eistlands segir þetta einstaklega hættulega ögrun. Rannsók lögreglunar í tengslu við morðmálið á Edition hótelinu í júní þar sem frönsk kona á 60-aldri grunum að hafa banað eiginmanni sínum og dóttur enn í fullum gangi. Konan laus úr gæsluvarðhaldi en í farbanni. Hún frjáls ferða sinna hér innanlands með þeim fyrirvara að hún þurfi að tilkynna sig á tilteknum tímum og tilteknum stað. Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðar yfir lögregluþjónar rannsóknarsviði lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við mbl.is að hann hafi ekki vitneskju hvar konan niðurkomin. 18 þeirra 120 skipa sem samgöngustofa hefur svift haffæriskirtinni voru sjó í síðustu viku. Þetta staðfestir Þórhildur Elín Einarsdóttir upplýsingafulltrúi samgöngustofu í samtali við mbl.is. Hún segir málið fordæmalaust, ég veit ekki til þess að þetta hafi gerst áður. Og Héraðsdómur Reykjanes hefur sýknað LMLP sem sendir út podcasti Lífi með Lindu P af kröfu Mania EHF greiðsla á 679.000 krónum fyrir birtingu myndefnis á netinu. Fyrirsvarsmaður Mania Margrét Ragna Jónasardóttir. Þá var Mania gert að greiða 1,1 milljón króna í málskostnað. Fjárkrafa málsins virðist hafa verið sett fram eftir að snurða hafði hlaupið á þráðinni vinskap Margrétar Rögnu og Lindu P, segir Héraðsdómur sem sýknaði LMLP af kröfu Manja. Nánar þetta á mbl.is. Og þá að veðrinu, norðan 8 til 18 metrar á sekundu, hvassast austast á landinu skúrir eða jél á norður og austurlandi, annars við að léttskíða. Hiti 1-9 stig að deginum og mildast syðst en víða líkur af næturfrosti. Ég heiti Valdi Björn og minna fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu. Fréttir eru næst klukka 5.